Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Issa nistieden il-Tyler biex jiġi ħalli jatina il-prietkan tal-miliet li huwa prepara f'dawn l-aħħar ġimgħat.
L-isem tal-Missier, tal-Eben u tal-Ispirtu Santu Amen. Kemm ilna nkantaw tul avvent li għadda ejja fostna mulej. Bl-istess klim ta' profeta Iżajja qed ngħidu lil Ġesu mhux li kont iċċarra tismewiet u tinżel minn hemm. Iva, il-mulej sema t-talba tagħna u llum fil-ħemda ta' dan il-lejl qaddis qed niċċelebraw meta l-Missier bat lill-ibnu u l-waħdini. Ġesu il-Messija, Alla magħmul bniedem bħalna. Bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. L-istorja ta' dan il-lejl ilkollna fuqha, imma nagħmlu sewwa jekk niftakru fiż-żew fiha llum, ħalli nindunaw kemm hija rigal kbir ta' Alla għalina l-bnedmin. Alla sar bniedem, misteru kbir, ġrajja tassew importanti. Ħajidbu fudnejna il-kliem tal-Anġlu, ijet inħabrilkom ferħ kbir il-lum fil-belt ta' David willilkom Salvatur, li ju il-Messija, il-Mulej, u bħala sinjali kolkom dan, issibu tarbija infissija u mimduda f'maċtura. Dak li l-Anġlu għal il-rajja ta' Betlem qed jgħidu lilna illum għalina twielet is-Salvatur, il-Mulej qiegħed fostna. Fil-klassi tal-mużew din is-sena smajt storja li turi kif il-bnedmin ilu kienu jsejħu lill-Alla, anzi aktar minn hekk x'kienu jaħsbu Alla minn kien. Imsiken kienu għadhom marfux lill-Alla, kienu għadhom ma semewx l-profeti iħabru fuq il-Messija, kienu għadhom ma jafux bil-kmandamenti illi Alla tagħna permezz Mosè. Fuq kollox kienu għadhom ma ltaqgħux ma' Ġesu, il-Messija li ben ta' Alla. Senza jħulu bdew jistaqsu xi wħud, ma nistax nsubulu xi sem bdew jistaqsu oħrajn, bdew jaħsbu fuqu. Qataw li jiltaqgħu u kulħadd kellu jipproponi isem għal Alla, kellu mbagħad jintgħażel l-aktar wieħed sabiħ. Semmew l-appuntament u l-ġimgħa wara ltaqgħu. L-ewwel wieħed ġab biqja mimlija bl-ilma u qal ilma. Hekk għandna nsejħulu lill-Alla għax mill-ilma tibda kulħajja. Anke t-tieni wieħed kellu biqja f'idejh li fija kien hemm xi ħaġa taqbad u tagħmel fjamma kemm xejn kbira. U qal xemx, hekk għandna nsejħulu lill-Alla għax ix-xemx tagħtina ddawlu sħana u twarrab il-lejl. It-tielet wieħed ġbaxxa ftit u ġabar pon ħamrija mill-art. U beda jdawara fideħ minn jit għall-oħra. Trapli minnu timbet il-ħajja. Trappi mesna sejħulu lill-Alla għax huwa trapp il-ħamrija li tkabbar tant frottu ikel biex ngħixu. Ir-raba wieħed ġab biċċa ċaruta bajda ħafifa. Xejjira fl-arja u r-riebet iċaqlaq iħarrika donnu riti tajjara. Danu l-isem tal-la, arja, riħ, għax riħ meċi ta'n daja z-żarja u kbar u għahna neħxu bl-arja li titħol ma' nifs. Foston kienam raġel iħor, għad kwit u ma' għalx kelma fideħ kellu tarbija ta' twelit u kieni bennu ħlejju ħlejju. U nċtejdin nastaqsieħ, x'isem sertati lill-Alla, ir-raġel baqa' sikert fil-waqt li baqa' jbenna nittifel. allura kolla siktu u għadu jħarsu attenti leħ. F'daqqa waħda wieħed minnhom qabeż u qal ekku li sbaħ isem li nistgħu nagħtu lill-Alla papa, għax kulħadd jista' jgħid illi Alla huwa missierna. Storja sempliċi u veru, imma ta' bil-ħaq hekk kienu jaħsbu fuq Alla eluf ta' snin ilu sakemm ġie Ġesu u hu stess urina propju illi Alla huwa missierna. Dak it-tifel tarbija nfisqija fi ħriqi li San Giuseppe ipoġġi bl-attenzjoni kollha fil-maxtura. Dak huwa Alla, Alla magħmul bniedem, verbum dej, caro factum est. Min jaf Marja, min taħt l-isin, kemm reġgħet l-isned bil-qalb, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Issa saret omm il-feddej, Iva u hija temm fil-maxtura. Tħares lejh, tifraħ u temmen li ben b'talla sar bniedem. Il-mistenni, il-bidu u t-min. Ħajjif mur bned minn kollha illi Alla mhux nar, mhux ilma, mhux arja, mhux trapp, imma Alla huwa mħabba, Alla huwa missierna li huwa fis-smewiet u tanti ħobna li bagħad fostna lill-iben il-waħdini tiegħu. Ġesu jgħallimna nħobbu u jgħallimna naħfru u jitlobna biex inħobbu li xulxin. Dini l-aħbarri tajba ta' dan il-lejl qaddis tal-miliet, lejl qaddis, lejl ta' skiet, skiet miksur biss mill-bikja ħelwa ta' tarbija, Ġesu bambin. Alla mill-għoli ta' smewiet dbaxxa u niżel fostna biex ikun magħna u ħobna. Ir-rajja stax biex iraw it-tarbija u kellhom raġun. Kif? Dan Alla, dan is-Salvatur, diffiċli nifhmu imma iva, u l-mibgħut, u d-daw li għandna bżonn biex naraw, u li jagħtina l-feħ tas-sew, u t-triq li twassalna għand Alla, u li mgħallem li jurina l-verità. Ġesu twieled għalina u għalhekk ġie fostna biex iħobb, biex jurina li fil-qalb tiegħu kulħadd għandu post. Int min int u għamilt x'għamilt, Ġesu iħobbok u jrid ikun il-ħabib tiegħek. Ġie għalina biex jgħallimna li nħobbu u nilqgħu lil xulxin, għax il-feħer veru intsubuh meta aħna wkoll nħobbu u nilqgħu lil xulxin. Tkej kien Ġesu tarbija, f'dan il-miliet nixtieq ngħidlek grazzi, għax inti tħobna u fil-qalb tiegħek kulħadd għandu post. Għamelo Ġesu li qalbna tkun tixbaħ lil tiegħek biex aħna wkoll niftħu għajn qalbna berra għalik u għal xulxin. Għenna biex kull wieħed u waħda minna jaħdem biex ħalli fid-dinja ma jkunx hawn aktar tfal li jħossuhom imwarba jew anzjani li jħossuhom abbandonati. Iftħilna għajnejna u qalbna biex niltaw miegħek kull fejn tinsab. Fil-kelma tiegħek, fl-Ewkaristija, fil-ħolqien, fil-Batut, fid-dinja u kull fejn tinsab. Ħallina nadduraw fl-Ewkaristija u naqduk f'daw kollha li għandhom bżonn. Hekk għamilt int magħna, hekk għamlu ommok Marija u Giuseppi li tgħandha ħadu ħsiebek, hekk għamlu r-rajja niżlu fl-art jadurawk. Mbagħad marru jgħidu lil kulħadd dak li kienu raw u semgħu. Ġesu bambin, imlina bil-paċi biex mal-anġli nkantaw ferħana glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin li jinta nħobb. Viva Ġesu bambin!
Verament, pritka biħsib u l-mod kif tajilna, tajilna ħafna mill-qalb. Biex tibqa tiftakar għandek ukoll dan ir-rigal differenti minn tal-mużew, ħalli tibqa tiftakar f'din l-okkażjoni sabiħa. Prosit tassew.